Доброго дня, шановні колеги. У нас зараз присутні, так, присутні за протоколом. Зараз. Так, а дайте мені ручку, я розпишусь. Дякую. 3, 4, 5. У нас 4. Беленюк відпустка. Суркіс лікарняний. Мені телефонував Борзова. Вона повинна поїхати буде в Артек, да? Так розумію. Хоча вона повинна грати сьогодні. Да, настільний, да. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 7 на 4. Чудово. У нас повний комплект. Колеги, які пропозиції? Розпочати. Нема заперечень. Хто за те, щоб засідання комітету розпочати? Прошу голосувати, хто за. Прошу опустити, хто проти, утримався. Рішення прийнято. У нас дуже добре, що нас так небагато. Так, будь ласка, у нас 6 питань в порядку денному. Перше безпосередньо комітет головний, далі ми не головні, але для нас завжди цікаво і принципові ці питання. Давайте, поки ви вирішуєте знайомитись з порядком денним, я представлю присутніх. І так, у нас присутні, значить, заступник міністра молоді і спорту у нас Андрій Володимирович Чесноков, дуже приємно. Так, у нас представник Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Оксана Анатоліївна Філіпішина, дуже приємно. Так, у нас завідувач сектору з питань запобігання використання допінгу у спорті Міністерства молоді Ткачук Олександр, вітаю вас. Так, Наталя Петрівна Коваленко у нас, дуже приємно, да, це у нас Національний олімпійський комітет. Пані Ірина, будь ласка, ви додали до нашого цього кворуму. Ну, у нас є вже кворум повний, але зараз ще повніший. Так, у нас заступник директора Національного антидопінгового центру Ярослав Іванович Ключик, дуже приємно. Так, у нас Руслан Сергійович Колбаса, да, генеральний директор розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. Так, у нас Ілля Миколаївич Шевляк, дуже приємно, президент спортивного комітету України. І, в принципі, більше я не бачу гостей, але є в нас помічники, консультанти, є у нас, як завжди з нами був, ні, є разом телеканал «Рада», да? «Рада» ж? Це, да? Юля, вітаю вас і всіх тут присутніх. Так, значить, тому які пропозиції щодо порядку денного? Підтримати. Колеги, хто за те, щоб затвердити проект, цей порядок денний, будь ласка, голосувати, прошу. Хто за, проти, утримався, рішення прийнято. І так, перед тим, як розпочати, я хочу сказати, що ми сьогодні проводимо так комітет не швидко, але оперативно, тому що у нас о 18 годині сьогодні кубок парламенту з настольного тенісу, де представлені всі комітети і значить, там 16 пар, я так розумію, да? Тобто 32 народних депутата буде сьогодні битись за право володіти цим званням кращих. Ми представляємо з Василем Івановичем пару від комітету. Від комітету. Ну, це не важливо. Головне, що ми комітет представляємо. Тому що якщо б ми були комітет із інших питань, то тоді б ми якось діяли інакше. Але у нас, я хочу повідомити, що у нас приймає участь і Георгій Юрійович, теж так ви ж граєте, да? І пані Ірина, у нас теж так ви в парі граєте, да? Тому я всім побажаю гарної гри і щоб всі перемогли. Дякую вам. І так, перше питання. Проект закону про внесення змін до статті 52 закону України про фізичну культуру і спорт щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю. Так, будь ласка, Василь Іванович, вам слово.
Всім доброго дня. Колеги, ми є всі члени комітету, співавтори цього законопроекту, яким пропонується внести зміни до статті 52 закону України про фізичну культуру і спорт і фактично створити державну установу Національна лабораторія антидопінгового контролю. визначити її фактично основні завдання і порядок утворення діяльності Наглядової ради Національної лабораторії антидопінгового контролю. Законопроект спрямований на задоволення вимог Всесвітнього антидопінгового агентства. Він унеможливлює накладення санкцій на українських спортсменів і фактично створить умови для ефективного функціонування Національної лабораторії антидопінгового контролю і сприятиме отримання нею акредитації Всесвітнього антидопінгового агентства. Це зменшить видатки державного бюджету на проведення антидопінгових проб і створить нові робочі місця в Україні. Хочу сказати, що Міністерство молоді і спорту України підтримує законопроект без зауважень. А от Головне науково-експертне управління висловило низку зауважень, деякі з них технічні, але на одній з них я би хотів зараз, щоб ми зосередили увагу, тому що від цього буде залежати, яке ж фактично рішення комітет може ухвалити. Тому що спочатку пропонувалося ухвалити його за основу і до другого читання ці всі зауваження ГНЕУ врахувати, там немає проблем. Але є ідея, можливо, ухвалити навіть відразу в цілому. Я його озвучу. Пункт 3 у зауваження ГНЕУ стосується формування Наглядової ради Національної лабораторії. І там мова йде про те, що одного з членів Наглядової ради, він формується Кабміном, так як це і передбачено його повноваженням у складі 5 осіб, включаючи народного депутата України за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого віднесені питання фізичної культури і спорту, тобто нашого комітету. І звертають увагу на те, що відповідно до законодавства і Конституції, і закону про Комітети Верховної Ради, у нас таких повноважень немає. Ну і маленьке зауваження, в них стосується, що йде конкретний заклад вищої освіти Київський національний університет імені Шевченка. Вони кажуть, що потребує додаткового обґрунтування, але тут проблеми порушення законодавства як такого немає. А от стосовно делегування нашого комітету є юридичні нюанси. Тому або ми зараз пишемо з пропозиціями комітету, включаючи народного депутата без уточнення за поданням комітету, і пропонується рішення тоді ухвалити за основу та в цілому з пропозиціями відповідного комітету. Або ухвалюємо за основу і доопрацьовуємо до другого читання. Дякую.
Колеги, давайте. Пані Оля.
Це треба підтримати за основу в цілому, тому що з діючим законодавством вже є така норма виписана, і вона діє.
Юрійович. Так само вважаю, що варто врахувати, що вже в чинному законодавстві є та норма, тому можна, як кажуть, подякувати ГНЕУ за зауваження, але оскільки в чинному є аналогічно, то можна підтримати і за основу і в цілому.
Ті редакції, які йде у нас у законопроекті, без врахування цієї пропозиції, зауваження?
Ще раз.
Так, я маю на увазі, якщо є в чинному законодавстві така норма, то можемо і без врахування цього зауваження просто.
Ну, так, у нас, ще раз, Василь Іванович, у нас ГНЕУ зараз, чи це важливо, звернув увагу на що?
ГНЕУ звернув увагу на те, що один з 5 членів Наглядової ради,
так.
Який
від комітету, ясно, да. Так.
Подається да. Народний депутат за поданням комітету.
Да.
Він звертає увагу, ГНЕУ звертає увагу, що це, що комітет не наділений такими повноваженнями.
Так.
І фактично ми виходимо за рамки своїх повноважень.
Так.
Хоча у чинному законодавстві такі вже прецеденти є. І відповідно нам треба вирішити зараз прийняти рішення, як ми з цим якраз зауваженням поступаємо, бо знову ж таки ГНЕУ рекомендує нам ухвалити за основу
так.
І врахувати в подальшому зауваження до другого читання.
Одне.
У них тут їх 4, але інші вони такі технічний характер
так.
носять. Це принципове,
так.
тому що щоб потім не було підстав оскаржувати і можливо там сумніви щодо підписання його, якщо його ухвалить Верховна Рада. Це зауваження якось зараз проговорити.
Дякую. Будь ласка.
Тут дивиться, ну ця норма все ж таки, щоб комітет брав участь
так.
якраз у Наглядовій Раді і захистити від зловживань з боку міністерства, які були під час минулих каденцій, ця норма спрацювала.
Угу.
Фактично завдяки депутатам ну, не вдалося приватизувати антитопінгову лабораторію.
Угу.
Тобто То, що, понятно, проблема є, ну, фактично будь-яке делегування Верховної Ради і членів конкурсних комісій – це теж порушення Конституції, тому що так. Цього нема в Конституції. Лара Рада все одно делегує.
Ми делегуємо, так.
Да.
Вже давно.
І третє, так. Якщо можна ще одне слово. Якщо приймати в цілому, то ми, у нас була робоча група по антидопінгу, все ж таки поміняти порядок, щоб цей закон набував чинності з дня підписання, а закон по... Про антидопінговий діяльність набував чинності одночасно з підписанням того закону. Угу. Тому що є така небезпека, що підпишуть один закон, а другий не підпишуть, і тоді лабораторія пропаде. Тоді, щоб цей закон був першим, був підписаний президентом, щоб це було... Да, це пропонує, така небезпека є.
Це
прикінцеві. Да, прикінцеві, що набував так, цей закон.
Дозвольте, але я ще хочу також уточнення внести. Якщо ми забираємо за поданням комітету Верховної Ради, так, так. Тоді може виникнути запитання, а хто ж тоді делегує цього депутата? Бо Верховна Рада це ж поняття загальне, ну, і це трошки юридична невизначеність буде. Тому так. Або залишати саме за поданням комітету, що в принципі вже так. Є, або за основою допрацьовувати до другого читання.
Ну, я знаю. Добре, зараз дві хвилини, будь ласка. Андрій Володимирович, будь ласка, два слова. Давайте так обміняємось. І ми...
Дякую, Андрій Анатолійович. Шановний пане голово, шановні народні депутати, учасники засідання, я хотів перед усім подякувати за розробку цього важливого, так. Дуже важливого законопроекту, всім авторам. Ми підтримуємо так без зауважень, тому що в ньому покращено навіть ті норми, які... виписані в перехідних положеннях проєкту закону про антидопінгову діяльність у спорті, підтриманого комітетом, от і ухваленого вже в першому читанні Верховної Ради України. На нашу думку, дуже важливо ухвалити його за основу і в цілому. Чому? Тому що зараз утворилась є ще додаткова обставина. Як відомо, значить, до 2020 року ВАДА, її стратегія не передбачала створення нових акредитованих лабораторій. В цьому році, з огляду на тиск з боку Ради Європи, членів Ради Європи, включаючи Україну, була створена, ВАДА позицію змінила, і була створена робоча група, яка вивчає в трьох країнах, в Білорусі, Болгарії і Україні, можливість створення акредитованої лабораторії. Для нас, для того, щоб лабораторію вивести з того стану, вона є, в ній підтримується лише функціональний процес, але вона не функціонує, знову ж таки, виходячи з вимог ВАД. От. Для нас важливо, щоб ми, так мовити, рухались вперед, створили цю державну установу. І тому, якомога швидше прийняття цього закону уможливить цей процес. І для нас до кінця року ця робоча група з Ради Європи прийде в Україну показати вже ті напрацювання, які є. Тобто вже нове обладнання, яке міністерство запланувало для Національного антидопінгового центру для придбання, вже буде стояти в цій новій установі. І тому ми вважаємо і ми просимо комітет підтримати все ж таки цей законопроект у цілому, дати таку рекомендацію. А що стосується цієї колізії за поданням комітету, чи не, абсолютно ми згодні з тим, що є така норма, є прецедент. І для нас, для нашого міністерства, дуже важливо не втрачати зв'язок з комітетом профільним, тому ми б не хотіли, щоб були якісь можливості, ну, скажімо, для того, щоб непрофільні з усією повагою комітету долучались до цього. Абсолютно правильно Оля Валеріна зазначила, що Григорій Михайлович є зараз членом наглядової ради антидопінгового контролю, є її секретарем також, то я думаю, що все ж таки є можливість це зробити, а прецеденти покажуть, що в даному випадку ця норма має існувати і забезпечувати ефективність діяльності цієї лабораторії і унеможливити те, що було сказано, будь-які інсинуації, які поставлять її діяльність під загрозу. Дякую.
Дякую. Андрій Іванович, будь ласка, Ярослав Іванович.
Доброго дня, шановний голово, шановні члени комітету. Власне, Андрій Володимирович все повністю озвучив. Просто підтримати, що Національний антидопінговий центр свого боку також дуже підтримує прийняття закону в цілому, щоб це питання як можна швидше рухалось далі.
Тобто ваші позиції озвучені?
Абсолютно ідентичні.
Дякую. Наталія Петрівна, будь ласка. Це третя позиція у нас, да. Ірина Миколаївна, ви, будь ласка.
Ну, ми абсолютно підтримуємо. Це дуже важливо політично і стратегічно з тим, щоб ця лабораторія, враховуючи конкуренцію, регіональному вимірі була започаткована саме тут. А прецеденти насправді є. Закон про експертно-кредитне агентство передбачено, що саме представники від конкретних комітетів. Тому, мені здається, можна...
Та там багато у нас цих прецедентів. Я вам нагадаю, що за 5 років там було дуже багато. І ДБР, і прокуратура генеральна, і всі, і куди ми тільки їх направляли. Дякую. Так що, Василь Іванович, ще раз, будь ласка.
Тоді я озвучу пропозицію. Так, тоді пропонується законопроект реєстраційний номер 5640 про внесення змін до статті 52 Закону України про фізичну культуру і спорт щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю. Рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу та в цілому з пропозицією комітету у до прикінцевих положень, що закон набуває чинності з дня наступного за днем його опублікування.
Чудово.
Тому що якщо ми почнемо враховувати пропозиції ГНЕУ до другого читання, ми можемо...
Колеги, нема заперечень до нічого, да? Тому я пропоную рішення. Рекомендувати Верховній Раді України за результатом розгляду в першому читанні проект закону України про внесення змін до статті 52 Закону України про фізичну культуру і спорт щодо діяльності Національної лабораторії антидопінгового контролю номер 5640 прийняти за основу і в цілому. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Да, всім теж за дискусію. Це дуже важливо для нас. Йдемо далі. Колеги, проект закону про внесення змін до статті 110 і 111 Сімейного кодексу України. У нас народний депутат Бардіна і нема. От, але у нас значить, повинна була доповідати Марія Іонова. Нема. Ірина, будь ласка, вам слово. Ну, це ми не головні, тому ми так пройдемось.
Да, доброго дня, шановні колеги. Законопроектом пропонується виключити частини 2, 4 статті 110 Сімейного кодексу України, які регулюють питання неможливості пред'явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, а також доповнити статтю 111 Сімейного кодексу України частиною другою. У випадку, коли причиною розірвання шлюбу є ознаки вчинення домашнього насильства, незалежно від результатів розгляду цивільних, кримінальних чи адміністративних справ щодо домашнього насильства, заходи, передбачені частиною першою цієї статті, судом не застосовуються. Міністерство соціальної політики України підтримує даний законопроект. Уповноважений президента України з прав дитини у своєму висновку зазначає, що законопроект не спрямований на підтримку сім'ї та послаблює законодавче врегулювання питань розірвання шлюбу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує законопроект. Міністерство юстиції України висловило до законопроекту низку зауважень. Національна асоціація адвокатів України підтримує пропозиції щодо внесення зміни до статті 111 Сімейного кодексу України. Водночас зазначає, що зміни до статті 110 Сімейного кодексу України потребують доопрацювання. Підкомітет вважає необхідним коригування норми статті 110 Сімейного кодексу України щодо безумовної заборони пред'явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини та надання одному із подружжя право подавати відповідний позов у випадках здійснення домашнього насильства. Водночас підкомітет погоджується з позицією автора Сімейного кодексу України, народного депутата України третього скликання професора Зорислави Ромовської, що законодавча норма щодо неможливості пред'явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини спрямована як і на захист права дитини на сім'ю, так і на захист жінки, яка саме в період вагітності та малого віку дитини залежить від свого чоловіка. Крім того, треба врахувати, що саме період першої вагітності та перші місяця життя новонародженої дитини є складним випробуванням для подружжя. І спрощення процедури розірвання шлюбу призведе до більшої кількості розлучень та неповних сімей. Таким чином, на думку підкомітету, законопроект потребує суттєвого доопрацювання, а саме при збереженні заборони на подання позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини, передбачити розширення переліку випадків, за яких дозволяється подавати відповідний позов. Підкомітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Дякую, пані Ірина, дякую. Оксана Анатольевна.
Дякую, Андрію Анатолійовичу. Ну, позиція була озвучена уповноважено. Ми підтримали цей законопроект, тому що на макрорівні, як практики, які в тому числі стикаються з реальними історіями життєвими, дитячими. Вважаємо, що ця норма, по суті, є рудиментом, ту, про яку ми говоримо, 110 стаття Сімейного кодексу. Ще жодне формальне збереження юридичне стосунків і народження дитини не зберегли родину, якщо немає любові в родині і люди не можуть жити під одним дахом. Це формально через заборону розлучення зберігається де-юро статус, але фактично він не зберігається. Тому просто всім забороняти – це не вирішення питання. Ми стикалися з ситуаціями, коли, я перепрошую, у нас діти, ну, я навіть була, давайте я вам розкажу вже, перепрошую, не такий великий порядок денний сьогоднішнього дня. Да? От в мене була життєва історія, коли практично Солом'янський район міста Києва, коли жінка, по суті, була в шлюбі з одним чоловіком, але завагітніла і народила дитину від іншого чоловіка, з яким фактично проживала. І в період народження дитини вона вже не могла знайти того свого шлюбного чоловіка, зверталася й до органів опіки і піклування, тому що дуже хотіла, щоб її дитина була зареєстрована на фактичного батька. І в цей період, там, до піврочку дитини, вона помирає. Поки чоловік починав фактично позиватися до суду про встановлення батьківства і так далі, дитина пішла на усиновлення. Я вам скажу, що це не єдина історія, це я вам так жахітьку, бо я підозрювала там торгівлю дітьми, дуже швидко дитина пішла на усиновлення, і приходив біологічний батько, бабуся дитини, плакали, ридали. А таємниця усиновлення і все решта, де я ходила тоді, Говда був прокурором міста кілька років тому, ходила на прийомі. До речі, це так само питання стосовно статті, тоді ж я й дізналась, що стаття стосовно притягнення до відповідальності за службову халатність прив'язана по кримінальному кодексу до матеріальних збитків, що треба оцінити матеріальними збитками нанесену шкоду. От. Тому ми до цього ставимось трошечки інакше. Якщо людина, якщо сама вагітна жінка хоче розірвати шлюб, чому треба просто шляхом заборони це робити? Тому буде головний комітет, ну це ваше право, ви, шановні народні депутати, ваше право висловлювати свої позиції. Якщо чоловік, це право людини, що значить силомить утримувати людину в шлюбних стосунках? Я не думаю, що цій дитині від формально-юридичного збереження цього шлюбу, де люди ненавидять один одного, дитині краще в таких стосунках. Тому ми трошечки по-інакшому до цього ставимось. Через призму права людини на вільний вибір, на сімейне життя приватне. Що це надмірне втручання в приватне сімейне життя.
Дякую, Оксана. Будь ласка, Руслан Сергійович.
Шановні народні депутати, шановний Андрій Анатолійович, ви знаєте, сьогодні ми розглядаємо непрості три проекти законів, які стосуються відносин чоловіка і жінки, і на період, уже коли є проблеми, коли або розлучаються, як це перший проект закону, або які наступні, коли вже відбулося, скажімо, незворотні точки, коли місце визначається, де буде дитина, з ким буде проживати. Ви знаєте, я тут повністю підтримую Оксану Анатоліївну в тому, що ми погоджуємо цей проект закону, оскільки, по суті, право дитини, тобто цей період, який давався раніше, він може навпаки призвести до погіршення ситуації як мами, так і дитини, і взагалі відносин у цієї пари. Ну, а якщо в цілому, то законопроект відповідає завданню указу президента 398 про невідкладні заходи із запобіганням та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав і свобод постраждалих від такого насильства в частині внесення змін до Сімейного кодексу стосовно заборони застосування процедури медіації, припинення у справах, пов'язаних з домашнім насильством. Тобто, на сьогоднішній день є чітке завдання, що навіть в таких процесах, коли йде вже насильство сім'ї, а воно є підтверджене, що воно відбувається, то застосування навіть процедури медіації, воно не застосовується. Тому чекати оцей рік, або навпаки не давати можливості, щоб спокійно проживала і дитина, і мами, ну, на нашу думку, це є неправильно. Тому ми підтримуємо цей проект закону.
Руслан Сергійович, скажіть, будь ласка, а система в розумінні соціальної, да, от, соціальної там, послуг і захисту прав дітей, система медіації, як вона от, розшифровується? Скажіть мені? Тому що я знаю систему медіації в правоохоронній системі. Ну, юриспруденція.
Да, система медіації.
Ну, я знаю, що таке медіація, да. Да, я дуже добре знаю, але от скажіть, як вона на вашому рівні, ну, мається на увазі, на вашому напрямку?
Ну, на сьогоднішній день вона все більше, ну, запроваджується соціальними, так, службами в процесі, скажімо, коли є конфлікт між однією і іншою стороною, і, на нашу думку, це, ну, суттєвий дієвий механізм, який може застосовуватися для того, щоб, ну, врегулювати питання. І не тільки в сімейних, тобто, відносинах, а й коли неповнолітні, тобто коли...
Ну, і хто не знає, я хочу сказати, що система медіації там, в кримінальній там, юстиції, таке інше, вона передбачає контроль за тим, хто колись десь щось робив, а потім вийшов і за ним наблюдають, і обичаються. Це так, спрощено. А у вас така ж система, да? Тобто... Мається на увазі, що якщо хтось десь там під контролем, то його треба, значить, ну, за ним треба споглядати. Ну, добре, дивіться, значить, дякую вам, Оксана Анатольовна, дякую вам, Руслан Сергійович. Справа в тому, що ми під комітет відпрацювали цю ситуацію, і ми не головні, але у нас є своя позиція з цього приводу, і тому ми будемо, скажімо так, підтримувати от ті напрацювання, які зробили. Будь ласка, пані.
Я хочу просто сказати, я, Оксана Анатольовна, абсолютно вас підтримую, але просто, ну, впевнена в тому, що цей законопроект потрібно все ж таки направити на доопрацювання. Дивіться, от я мати трьох дітей, і я для себе не знаходжу відповідь. Є ж різні випадки. Як і чоловік, так і дружина можуть подати на розлучення. Наприклад, моделюємо. Я вагітна 2 місяці. Чоловік подає на розлучення. Розлучаємося. Я народжую дитину. Потім чоловік каже, це не моя дитина. Що мені робити? Тобто мені здається, що жінка, ну, в цьому випадку вона є незахищена. Так, не можна нікого змушувати, однозначно. Але потрібно законопроект доопрацювати. Давайте будемо говорити чесно. Потрібно ще, ну, говорити про те, що в нас не всі соціально відповідальні чоловіки. І я дуже боюся про те, що цей законопроект може просто, знаєте, таку зворотню реакцію, що просто так, як і дружина, жінка може подати на розлучення, так і чоловік. Але якщо б всі чоловіки були, ну, відповідальними, у нас дуже багато на сьогоднішній день є проблем, і я просто боюся, що жінка, коли вона вагітна, так, в неї інший психоемоційний стан, ну, бувають проблеми зі здоров'ям. Все буває в цей стан. І я просто боюся, що це ще більше надасть можливості чоловікам бути, ну, не нести відповідальність за народжених дітей. Бо вони не будуть в шлюбі. І жінка потім що буде бігати? ДНК здавати? Що їй робити? От мені ніхто не може дати відповідь, ну, на ці
питання.
Це зараз
кожна друга дитина в країні, давайте до статистики звернемось, народжується поза шлюбом. Тому, ну, це вже в неповній сім'ї зростає. Тому, ну,
на жаль.
Але ж знову ж таки, да, на жаль, на превеликий жаль.
Дякую, Оксана.
Ну, да,
будь ласка.
Проблема в тому, що закон якраз захищав, норма, як Рамовському, була велика конференція адвокатів. Ми розуміємо, адвокати якраз за те, щоб спростити. щоб вони більше заробляли. Але навіть адвокати розкололись і казали, що якщо ми це приберемо, то буде гірше. Тобто, понятно, що є випадки і насильства, і вагітності, і так далі. Але 3 години було, ми от їх слухали. І навіть Рому сказав, що я раніше була категорична, тепер у мене є певні сумніви. Але все одно, це норма, що коли чоловік кидає жінку, от вона вагітна, фактично в нього буде якийсь час ще подумати. І крім того, це, звичайно, я сужу по собі, перша дитина – це стрес. І для чоловіка, і для жінки.
Якого віці?
У мене було 26, 28.
Скільки?
20, я скажу, 26.
А мені було 20. Ну, у мене не було
шок. Я шок, ні, ну стрес.
Я так, що я нормально. Головне, щоб була підготовка. Добре, дякую.
Колеги, дивіться, у нас є рішення попереднє, да? Ми його узгоджували на підкомітеті, будь ласка. Значить, ми рекомендуємо Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні від нас, від комітету, направити в комітет профільний, основний. Значить, цей закон повернути, закон про внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України, номер 5492, повернути на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Хто за? Прошу опустити. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Ну, це наша така позиція, тому будемо... Я думаю, що там комітет розбереться, але наша думка буде теж немаловажлива. І так, у нас проект закону про внесення змін до деяких актів щодо врегулювання деяких питань у спорах щодо визначення місця проживання малолітньої дитини. 5548. Лубінець. Нема Дмитра. У нас так. Будь ласка, пані Ірина.
Законопроектом реєстраційний номер 5548 пропонується доповнити статтю 150 Цивільного процесуального кодексу України новою частиною 12, якою встановити, що при поданні позовної заяви при визначенні місця проживання малолітньої дитини з одним з батьків останній має право одночасно подати заяву про забезпечення позову щодо встановлення графіку побачень та часу зустрічей з малолітньою дитиною, який на період судового розгляду позовної заяви про визначення місця проживання малолітньої дитини та до моменту набрання законної сили рішення суду про встановлення місця проживання малолітньої дитини проживає окремо від малолітньої дитини. А суд зобов'язаний невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 2 робочих днів, розглянути таку заяву про забезпечення позову. Міністерство соціальної політики України не підтримує даний законопроект. Уповноважений президента України з прав дитини та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримали законопроект з урахуванням їх зауважень. Підкомітет з питань державної молодіжної політики погоджується із необхідністю вирішення на законодавчому рівні питання забезпечення права дитини на спілкування з обома батьками. Проте вважає, що запропоновані зміни до законодавства лише посилять конфлікт між батьками, що призведе до погіршення становища дитини. На думку підкомітету, вже існуюча норма Сімейного кодексу України щодо права позову вивозу дитини за межі України без обмеження терміну перебування за кордоном вже неодноразово призводило до вивозу дитини на постійне проживання та за межі контрольованої українською владою території України без згоди іншого з батьків, у тому числі до країни-агресора та окупованих територій. Тому розширення підстав застосування цієї норми лише на підставі судового рішення про повернення дитини на попереднє місце проживання вважається вкрай спірним. Треба враховувати, що самовільна зміна місця проживання дитини нерідко відбувається не лише внаслідок конфлікту між її батьками, а й через здійснення насильства стосовно дитини, у тому числі сексуального. Крім того, дитина може сама покинути місце проживання з одним з батьків внаслідок конфлікту з ним, навіть без здійснення до неї насильства, та переїхати до іншого з батьків. Також підкомітет вважає, що питання визначення місця проживання дитини, спілкування з іншим з батьків, визначення закладу освіти чи медичної установи, яка має відвідувати дитина, має вирішуватися судом одночасно. Водночас запропоновані у законопроекті пропозиції не відповідають природі інституту забезпечення позову, не збалансовані щодо прав обох батьків та не враховують можливість здійснення насильства щодо дитини в сім'ї того з батьків, з яким він проживав. Крім того, запропоновані у законопроекті вкрай обмежені терміни розгляду судом заяви щодо встановленого графіку побачень – всього 2 робочих дні та або часу зустрічей з малолітньою дитиною позбавляють суд можливості оцінити, як задоволення цієї заяви буде відповідати інтересам дитини. Підкомітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Дякую, пані Ірина. Є запитання? Членів комітету нема, так? Будь ласка, експерти. Оксана Анатольевна, ваша позиція? Ні, будь ласка, з мікрофоном, так.
Знову ж таки, ця категорія справ, про яку йдеться, найпоширеніша і найскладніша сьогодні в Україні. 30% звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань щодо порушення прав дітей надходить саме стосовно спору між батьками про визначення місця проживання дитини і особливо, коли мова йде про викрадення дитини. Зараз ми обговорюємо законопроект 5548. Це доповнення ще однією обставиною статті насамперед 157, коли виїзд за кордон. Хочу сказати, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини був єдиним органом, який заперечував проти того первісного законопроекту, який розкривав двері на виїзд дітей за кордон без згоди іншого з батьків і застережував стосовно маніпуляцій і так далі. Тим не менше, парламент його прийняв, ми поважаємо закони парламентські, тому ми виходили з того, що якщо є вже судове рішення, яке встановило факт неправомірних дій одного із батьків стосовно зміни місця проживання дитини шляхом викрадення, мова йде про врахування судового рішення, факт, який доказаний і встановлений, то перелік вже тих обставин, проти яких ми раніше заперечували, він вже існує і дозволяє одному із батьків вивозити дитину без згоди другого за кордон на короткий там термін і так далі, то ця обставина, яка доведена в суді, не може бути якби перешкодою. Мова не йде про переміщення дитини на постійне проживання. Мова йде про тимчасовий виїзд, там короткострокові якісь переміщення. Стосовно забезпечення позову. Сьогодні Цивільно-процесуальний кодекс і так дозволяє звертатися з вимогою стосовно забезпечення позову у цій категорії справ, і такі ухвали є, вони приймаються. Інше питання, що вони, на превеликий жаль, або не виконуються практично, і от мама здебільшого звертаються до нас жінки, у яких батьки викрали, батько викрав дитину, і мати дитину більше не бачить. Вона позивається до суду про визначення місця проживання дитини, звертається до суду з проханням винести ухвалу про забезпечення позову, і вона, на превеликий жаль, не виконується. Вона дитину як не бачила, так і не бачить. Тобто тут на величезному, на макрорівні, тут проблема виконання судових рішень. Я маю на увазі по забезпеченню позову. І стосовно 2 робочих днів, але тим не менше, якщо це окрема норма ЦПК, то ми вважаємо, що вона якраз буде на користь дітям. І стосовно 2 робочих днів. Кожен день для дитини, яка жила в природному середовищі, наприклад, за усною згодою батьки визначили, що дитина проживає з матір'ю, потім якісь в них відбулися сварки, і другий з батьків просто не повернув дитину, викрав з площадки ігрової і так далі. І мати не бачить, як говорить практика, от в мене, я вам навіть не буду зараз, понад 100 таких кейсів, я вам точно кажу, на розгляді у Офісу Уповноваженого з прав людини. Кожен день впливу на дитину другим з батьків, коли вона відірвана вже від матері чи від батька, ну, на вагу золота. Через півроку дитина вже боїться повертатися, бо за цей час її вже обробили. Дитина ж, розумієте, і на іграшки реагує. Якщо ти повернешся до матері чи до батька, ти не будеш мати того-того-того. Залякування і так далі. І називається це синдром відчуження батьків. Він описаний, фахівці-експерти про це знають. Тому якраз два робочих дні ми дуже підтримуємо. Тому що по гарячих слідах подаються ці позови. І тут важливо, щоб дитина не мала перерви зв'язку з другим із батьків, від кого її відірвали там чи викрали. З тим, щоб потім і дитина могла висловити свою об'єктивну думку в суді, коли її будуть запитувати, з ким із батьків ти хочеш проживати, хочеш чи не хочеш бачитись. Тобто з тим, щоб батьки все-таки могли реалізувати рівні права, рівність прав по відношенню до дитини. Має бути збережений баланс. З тим, щоб ні у кого не було переваги впливу на дитину. Це надзвичайно важливо. Дуже серйозна проблема. Yes. Тому ми цей законопроект, да, він не вирішує, в жодному разі він не вирішує проблему. Я ж кажу, якщо вже в 157-й...
Якщо не вирішує, може допрацювати.
Да, він не вирішує проблему. Да, тому да. Ми підтримали. Якщо ви вважаєте допрацювати,
ні, ми вважаємо, як, скажімо так, наша позиція, щоб потім...
Принципово законодавчу ініціативу ми підтримуємо.
Да, да. Дякую вам. Будь ласка, Руслан Сергійович.
Шановні колеги, я повністю погоджую, що на сьогоднішній день в Україні таких випадків просто тисячі, і потреба в зміні законодавства, вона є величезною. Але ми побачили тут певні інші ризики щодо прийняття рішення, скажімо, одним із батьків, з яким проживає дитина, і застосовуючи оцю норму забезпечення позову протягом двох днів, навпаки, воно вплине на те, що інший з батьків, який вже проживає окремо, який вже втрачає оці дорогоцінні час, він не просто втратить, він уже з позовом про визначення місця проживання, з позовом про визначення ряду прав на дитину, скажімо так, це призведе до того, що той з батьків, який вже певний час не спілкувався з дитиною, ще й юридично протягом двох днів втратить можливість апелювати до цього процесу. Тому ми тільки через цю призму розглядали цей процес. Те, що треба визначати терміновість два дні, це 100% ми підтримуємо. Але на нашу думку, що тут треба врегульовувати питання і позивача, який подає, і право того, хто стає поза цим процесом, тому що вже протягом двох днів це визначення. І другий момент, ми розглянули питання щодо... зміну місця проживання, ми її розглянули через призму 162 статті Сімейного кодексу, яка регулює питання і викрадення, про те, що ми кажемо, коли вже визначена незаконність, або, скажімо, дії, які на сьогоднішній день можуть бути у того, з ким перебуває дитина, і вони пов'язані з тим, що може бути загроза життю та здоров'ю дитини, і ця особа, один із батьків, він свідомо вчиняє дії щодо зміни місця проживання заради дитини. Після цього ця стаття дає можливість, скажімо, не застосовувати право щодо притягнення до відповідальності цього з батьків, і в нього є право захищатися. То норма цього закону, вона навпаки ще підсилює те, що якщо батько або мати з тих чи інших причин змінить місце проживання, якщо буде загрозливе життя здоров'ю, то інший з батьків це може використати в інтересах того, щоб потім і виїжджати за кордон, і подати цю позов, і вимагати протягом двох днів забезпечення, саме дуже в короткий термін забезпечення позову. І ми розглядаємо це як, навпаки, даже можлива маніпуляція, коли жінка, коли вживає заходів, щоб в зв'язку з тим самим насильством не спілкуватися з чоловіком, але вона не подала позовну заяву, але чоловік може вжити заходів, щоб заблокувати і певні дії, рішення, і також може вважати, що вона змінила місце проживання. Тому
дякую,
ми не підтримали, але усвідомимо те, що на сьогоднішній день ці зміни, вони дуже конче необхідні. Угу.
Дякую. Колеги, є пропозиція, проєкт рішення. Значить, ми рекомендуємо Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні повернути проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких питань у спорах щодо визначення місця проживання малолітньої дитини номер 5548 на доопрацювання суб'єкту виконавчої ініціативи. Рішення комітету направити в Комітет з питань правової політики. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Четверте питання. У нас знов Дмитро Лубінець автор. Це проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення дитини одним з батьків. Номер 5549. Ну, тобто це пов'язані між собою, так розумію, да? Законопроект мається. Будь ласка, пані Ірина.
Шановні колеги, законопроектом пропонується доповнити статтю 146 Кримінального кодексу України новою частиною, якою встановити кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення дитини, яка знаходилась на законних підставах у одного з батьків, іншим з батьків у вигляді обмеження волі на строк до 6 років або позбавлення волі на той самий строк. Міністерство соціальної політики України не підтримує даний законопроект. Міністерство внутрішніх справ України у своєму висновку зазначає, що законопроект потребує доопрацювання. Уповноважений президента України з прав дитини підтримав законопроект. Уповноважений Верховної Ради України з прав дитини підтримала законопроект за умови врахування її зауважень. Підкомітет погоджується із необхідністю посилення відповідальності за самовільну зміну місця проживання дитини, оскільки такі випадки стають масовими з використанням сили до дитини і навіть залучення охоронних фірм. Та викликані у тому числі тим, що самовільна зміна місця проживання дитини на інше місце може надавати перевагу одному з батьків при розгляді судових спорів щодо визначення місця проживання дитини. З іншого боку, у багатьох випадках самовільна зміна місця проживання дитини викликана перешкоджанням того з батьків, який проживає разом з дитиною, спілкуванню дитини з іншим з батьків, а також його впевненістю, можливо, необґрунтованою щодо існування загрози життю та здоров'ю дитини в сім'ї того з батьків, який проживає разом з дитиною, або недбалого відношення до дитини. Тому одночасно із посиленням відповідальності за самовільну зміну місця проживання дитини необхідно створити чіткий і швидкий механізм визначення місця проживання дитини та спілкування з іншим із батьків, а також механізм реагування на звернення того з батьків, який проживає окремо від дитини, щодо існування загрози життю та здоров'ю дитини в сім'ї того з батьків, який проживає разом з дитиною. Крім того, підкомітет вважає, що запровадження такої жорсткої кримінальної відповідальності за самовільну зміну місця проживання дитини, як позбавлення волі до 6 років, не відповідатиме найкращим інтересам дитини, оскільки позбавить її можливості спілкуванню з іншим з батьків, у тому числі його матеріальної підтримки з його боку, може призвести до булінгу з боку однолітків через засудження батька до позбавлення волі або матері. З іншого боку, звертаємо, що відповідно до статті 141 Сімейного кодексу України мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини, крім випадку, передбаченого частиною 5 статті 157 цього кодексу. Тому запропонована норма буде мати серйозні проблеми із застосуванням в судах. Тому вважаємо доцільним внесення зміни до статті 382 Кримінального кодексу України щодо особливостей відповідальності за невиконання судового рішення про визначення місця проживання дитини, спілкування з дитиною з іншого з батьків. Питання визначення покарання за зазначення правопорушення потребує додаткової дискусії, оскільки з одного боку маємо посилити відповідальність за самовільну зміну місця проживання дитини, з іншого боку не нанести шкоди тій самій дитині. Тому законопроект потребує суттєвого допрацювання. Підкомітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Дякую, пані Ірино. Будь ласка, які запитання у нас, членів комітету, немає. Ну, я хочу сказати, що дуже багато зараз дискусій щодо декриміналізації статей економічної контрабанди і повернути назад. Да? А я чому свій час був один з авторів, це було 18 років тому, авторів цього закону, ще коли служив, проходив службу Служби безпеки, щодо дійсно декриміналізації економічної контрабанди. Чому? Тому що коли затримували кожна кримінальна справа, коли там була, да, проводилась, вона завжди проти водія і експедитора. Або людини, яка їх послала. А ті, хто там вмонтовує, там, або там ховає, вибачте, ще щось десь в Турції, або в Афганістані, або ще десь, ну там в інших частинах, я маю наркотики, а контрабанду там в інших там частинах, завжди ніхто нікого не знаходить. Чому? Тому що це в іншій країні. І оці запити і таке інше, воно осідає, тонуть, і ні одна кримінальна справа, коли отак, щоб треба дістати всіх, кого хочуть, ну, тих, хто організував цю контрабанду, не буде. Тому це така тема дуже, ну, чому я приклад такий привожу? Тому що посилення в будь-якому випадку, воно повинно мати якісь, ну, мотивацію і сенс. Оксана Анатольовна, ви погоджуєтесь? Да, ну, я маю на увазі, що тут кримінальна, тут мається на увазі правова частина. Да, ви її підтримуєте, чи...
Знову ж таки, да, ми підтримали законодавчу ініціативу, тому що потрібно щось змінювати. Як показує практика, 162 стаття Сімейного кодексу, яка має, ну, складається з кількох частин, і говорить про те, що якщо один із батьків самовільно, в тому числі шляхом викрадення дитини, змінив місце проживання, то суд може постановити рішення про відібрання у нього дитини і передачу іншого із батьків.
Так.
Ну, на превеликий жаль, за невиконання навіть оцих всіх судових рішень ніякої відповідальності не несе. Не працює цивільне законодавство там і виконання от судових рішень на нормах Сімейного кодексу. Тому ми так розуміємо, передбачаємо, що суб'єкт законодавчої ініціативи, да, глава Комітету справ людини, і запропонував піти більш жорстким шляхом, можливо, загроза кримінальної відповідальності стимулюватиме нерадивих батьків, які вдаються до порушення права і дитини, і другої з батьків, буде спонукати до того, щоб дотримуватись права і дитини, і другої з батьків на виховання. Тому що, дивіться, коли хтось викрадає дитину у іншого із батьків, він порушує право двох людей. За законодавством обоє батьки мають право на виховання своєї дитини і мають обов'язок виховувати свою дитину. І дитина має самостійне право спілкуватися з обома батьками і зростати, да, серед люблячих батьків. Тому коли один із батьків самовільно порушує це право, він порушує право і дорослої людини на виховання своєї дитини, і порушує право дитини спілкуватись з батьками. Він двічі правопорушник. Тому тут з відповідальністю треба зрозуміло, що щось робити. Але ми погоджуємо, що норма недосконала. Ми висловили і так зауваження, що її треба доопрацьовувати, да, бачили, але вітаємо перше таке прагнення посилити відповідальність.
Дякую, Оксана Анатольовна. Руслан Васильович, підтримуєте ви?
Ми не підтримали саме якраз в тому, що 146-та, вона якраз йде, ну, дещо всупереч якомусь визначеному поняттю 162-ї Сімейного кодексу. Тому що в 146-й є саме позбавлення волі або викрадення дитини. А з'являється така норма щодо зміни вчинення одним з батьків, так, зміни місця проживання. Це те, що якраз є в 162-й. І от якраз це місця, зміна місця проживання і викрадення дитини, воно стає, по суті, зараз тотожним. А тоді або треба приводити і розводити ці позиції. Тому ми підтримуємо повністю, що це слушно і це проблемно, але воно настільки треба зараз їх розмежувати, ці поняття, щоб не було маніпуляції використання, зміни місця проживання, як уже, по суті, викрадення, якщо це по факту не доведений. Тому ми цей законопроект не підтримали, враховуючи те, що його треба доопрацьовувати в ще в іншій частині.
Дякую, Руслане Сергійовичу. Колеги, нема заперечення, що ми направимо в Комітет з питань правоохоронної діяльності наше рішення щодо повернути цей проект на допрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Хто за? Прошу опустити, хто проти? Утримався, рішення прийнято. І так, останнє питання у нас порядку денного. Проект закону про внесення змін до статті 22 Закону України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів. Серйозний закон. Да, проект 5587. Юрійович, ви і автор?
Спів.
А, ясно, вам слово.
Так, законопроект 5587 з назвою співавтором, якого є і ми з Ольгою Валерією, новими та іншими народними депутатами. Він, в принципі, покликаний з одного боку там вирішити певні технічні питання і усунути певні неузгодженості між законом України, відповідним, який регулює про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів і державними будівельними нормами України. Тому що там є величезна кількість обмежень щодо цих територій, там, де проходять під низом ці магістральні трубопроводи. І там вказано в нашій частині спортивній, що не можна там розміщувати спортивні майданчики і стадіони. А за будівельними нормами, там, грубо кажучи, якщо так до букви закону, то, грубо кажучи, можна там будувати басейни чи ще щось, якісь будівлі, тому що не уточнено. А насправді це все не можна, тому що там серед обмежень, там навіть якісь там, не знаю, дачні будинки. Так. Тобто це є величезна, якби, в принципі, протяжність цих шляхів десь. Близько 33 тисяч кілометрів. І навіть є такі, як казала Оксана Анатоліївна, приводила прикладу, то буває, що, наприклад, набували право власності чи постійне користування, а не знали, що, наприклад, є ці обмеження, а потім просто не могли там нічого там робити. І ми вивчали, якби, крім того, щоб ці неузгодженості прибрати, вивчали, якби, різні варіанти, як можна було б використовувати для облаштування там спортивно-оздоровчих якихось локацій. І, в принципі, в таких зонах, де вони попадають, проводяться там, якщо воно в місці, де можуть виїжджати, там, відпочивати, там, не знаю, грати в бадмінтон чи волейбол, або там десь проводити змагання і проходить через цю зону кілька сотень метрів там на ширини, там якісь змагання спортивного орієнтування чи ще щось таке, це не є проблема. Але в процесі вивчення виявилося, що все-таки важливо, щоб не було скупчення людей. І плюс подивилися досвід інших країн, наприклад, в США і Канаді, там прямо передбачено, що можливість порушення саме полів для гольфа, тому що вони не передбачають якихось приміщень, і в норму, яку ми пропонуємо внести, прямо і так і вказано, що крім, тобто уточнюється, що не може розміщувати спортивні майданчики, стадіони, інші спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди в дужках, крім полів для гольфа, які мають ґрунтово-трав'яне покриття та не передбачають побудови капітальних будівель і зон для глядачів. Це важливо. Тому ми не заходимо на територію, скажімо так, заборонено. Уже є позитивний висновок від Міністерства фінансів України, під яким знаходяться структури, які опікуються цими магістральними трубопроводами. І Міністерство молоді і спорту теж підтримало цей законопроект. Тобто, в принципі, у нас можливість завдяки цим змінам теоретично там отримати ще декілька полів для гольфа, вид, в принципі, олімпійський, який не входить зараз в олімпійську програму, але він має статус олімпійського. І вони не можуть розміщуватися саме на цих територіях, тому що поле для гольфу велике, воно може лише частково там заходити і в цю зону. От така. Тому, в принципі, пропонується за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу і в цілому.
Юрій, ви вже граєте в гольф?
Я грав лише в міні-гольф колись, так. Ви знаєте, да, там ці такі
міні-локації в парку. Я все знаю,
А так стикався, якби, було таке, у нас проводив я колись конкурс міні-міс спорт Україна,
так.
Віце-міс тут, то там була якраз теж серед лауреаток дівчина, яка була чемпіонкою України з гольфу.
Ви знаєте, всі тенісісти грають дуже добре в гольф.
Навіть не сумнівався.
Да. Да. Тобто колись ми з вами заграємо. Якщо це нормально, ця
позиція... Якщо з'явиться хоч один головне гольф-поле
завдяки цим змінам... Ну, їх багато вже. Вони ж...
Ні, маю на увазі завдяки цим змінам. Якщо з'явиться, то підемо, перевіримо.
Міністерство молоді підтримує?
Так.
Ви підтримуєте, так? Да? Значить, Григорій, це ж автори ми, да? Мається на увазі ви і Ольга Валеріївна, да, Ірина Наумівна. А хто у нас цей комітет?
Головний комітет земельний.
Земельний, да? Тобто, да. Чудово. Нема заперечень, якщо ми, да, будемо рекомендувати прийняти за основу в цілому? То, що запропонував, нема? І щоб потім грати все ж таки не було. Правильно? Да.
Що? Може,
розділу справи.
Як це воно піде для Гольди?
Справа в тому, що ми пішли від алфавиту. Буква Г стоїть трошки раніше, ніж К. Крикет, да, і все інше там, це ж вже інша справа. Ні, це був такий гумор з мого боку. Так що ми розуміємо ситуацію, повірте мені. Да. І справа в тому, що я да. Нема заперечень, якщо ми проголосуємо. Хто за? Прошу опустити, хто проти, утримався, рішення прийнято. Колеги, у нас дуже так сьогодні. Ну, я хочу сказати, мені вже неодноразово говорили наші депутати, що ми дуже ретельно і правильно, крім того, що наші законопроекти, які ми основні, де комітет основний, ми дуже ретельно і з спеціалістами, нашими колегами, і з тими, хто нам допомагає сьогодні, це правильно, так і повинно бути в парламентсько-президентській республіці, коли приходять до нас фахівці, і вони нам підказують, як це правильно оцінити і зробити. Тому нам кажуть, що ми дійсно навіть на проекти, де ми не головні, ми завжди приділяємо цьому увагу. І я підтримую і дякую вам за те, що ви робите цю справу. У нас в Різному питання було, одне з питань було, яке пов'язане з зверненням до Комітету Федерації хокею України. Це громадська всеукраїнська організація. Да, ми просили для того, щоб десь якісь, коли готувалися, щоб Наталія Петрівна приймала участь в цьому говоренні. Але я вчора поспілкувався з міністром молоді спорту і з фахівцями з тієї і іншої сторони, я маю на увазі хокейних ліг, так, федерації хокею і асоціації. Міністр Вадим Маркович просить наступне, попросив. Вони проведуть, правильно, Наталя Петрівна, у вас нарада готується, так? Готується нарада, я так мені сказав, після свят, десь 22-23, де буде обговорено питання на вашому рівні. А для того, щоб вже виносити до нас, у нас є звернення, ми почекаємо ваших висновків. І потім зробимо, рекомендуємо свої. Але ми хотіли би, щоб від всієї цієї ситуації, від спорів між Федерацією хокею і Асоціацією хокею, виграв тільки хокей України. Оце головне для нас. Тому я, правильно, я ж підтримую спортивну точку зору, і члени комітету мене теж підтримують з цього приводу. Ми не на будь-який бік ставати не будемо, так як була у нас ситуація, не буду казати, з якими питаннями в минулому. І вона зараз, ви бачите, більш-менш так, вирішується. Тому я хотів би попросити членів комітету це питання в Різному не розглядати. Нема заперечень. Якщо нам да, Гіруч,
якщо буде потреба така, то ми можемо, в принципі, обговорити, наприклад, на базі підкомітетів, чи да. Якщо буде
якщо
потреба,
можна. Да. Чому? Тому що, щоб ми не фіксували, не робили це з цього якусь інформаційну хвилю, нам це не потрібно, тому що ми, комітет, скажімо, у нас небагато, але ми завжди робимо точково все. Да? Якщо ми готуємо щось, то за нас голосують 300. 16, 12, 15, там, 42. Да. Тобто завжди позитивно, і це важливо. Колеги, якщо нема запитань, я хотів подякувати всім присутнім членам комітету і фахівцям, запрошеним за роботу сьогоднішній день. Дякую вам і до зустрічі наступного разу. Дякую. І всіх запрошую сьогодні вболівати за комітет, да, тому що я думаю, що все буде так, як повинно бути. Хочу. Да, ну, так ми ж граємо, да, там? Да, ну, все. Ні, як за нас? Ні, така сама є. Пішла? Все.
У нас фаворити ви?
Ні, ми не з фаворити, ми... Ні, у нас справа така. Ні, вони хотіли нас...
Ні,
нехай бояться. Але ми ж комітет спорту. Ми повинні розуміти, що... Якщо ми виходимо, то ми повинні розуміти, що ми...
Просто мені треба було з Мазурашем грати. Бачите, нас неправильно зареєструвало.
Так можу помінятися?
Верно, не гарно.
А в якій групі? З ким?
А я не знаю, це ж треба подивитися.
Є, ось, в мене є, зараз є.
Так, тільки не з вами.
Зараз, ні.
Ні, нам там
ні, у нас там
ні,
у нас чий гость, у нас
там накидали таких